Vizija.
Vizija.
Vizija. Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Dobrodošli u emisiju u 17 sati i skoro jedan minut. Nematerijalna baština i zaštita kulturnih dobara tema je naših narednih 60 minuta. Govorit ćemo o aktivnostima Muzejskog društva Srbije, profesionalnog udruženja iz oblasti zaštite kulturnih dobara. U Valjevu je upravo održana njihova godišnja skupština i dodeljena su priznanja predstavnicima različitih oblasti muzejske struke. Jedan od važnih aspekata njihovog delovanja je decentralizacija, pa se aktivnosti, iako je sedište organizacije u Beogradu, uglavnom odvijaju u gradovima širom zemlje. Godišnja skupština Muzejskog društva Srbije bila je prilika da se osvrnemo na dosadašnji rad društva, ali naravno i na buduće planove. O tome, o važnosti digitalizacije muzejske dokumentacije u Srbiji, Petar Protić je razgovarao sa predsjednicom ove ustanove, etnološkinjom Gordanom Pajić i sa Tijanom Stanković-Pešterac, predsjednicom Komisije za dodelu nagrada, te su tako njih dve gosti naše današnje vizije, u kojoj su sa vama muzička urednica Snežana Grujić, tonski realizator Robert Denić, organizator Milan Stojiljković, a moje ime je Aleksandra Glovacki. Želim vam dobrodošlicu u viziju.
It's starting to make you weak. When you got none.
vi, ste vi.
Poljubac.
I pregled kulturnih događanja u 17.10 počinjemo izložbom Ponesi svoj projekat mladih arhitekata i dizajnera koja se otvara večeras u Skandinavskom paviljonu na Beogradskom Senjaku, a u okviru programa Beogradske internacionalne nedelje arhitekture. U Srpskom kulturnom centru u Prištini otvorena izložba slika nastalih na likovnoj koloniji Stara Priština. Trodnevna kolonija i izložba organizovane su u saradnji sa Domom kulture Gračanica. Projekcijom filma Led, u kome glavnu ulogu igra Miloš Biković, sutra će biti otvoren Ravno selo film festival, tako je danas najavio osnivač festivala Lazar Ristovski. U okviru programa biće prikazano 5 dugometražnih debitantskih igranih filmova Eder Lazy Rising, Lazara Bodruže, Iskra, Gojka Berkuljana, Zlatna petorka Gorana Trenčkovskog, Led Olega Trofima i Izvan granica realnosti Aleksandra Bogoslavskog i Francesca Cinquemania. U Beogradu je danas otvoren muzej Iluzija sa više od 70 eksponata. Šesti te vrste u svetu posle Zagreba, Zadra, Ljubljane, Beča i Omana. Fascinantni svet iluzija koji ovaj muzej pruža osmišljen je kako bi poljuljao poverenje u čula posetilaca. Namenjen je svim generacijama, dakle od najmlađih do najstarijih sugrađana, uz mnoštvo didaktičkih igri, slagalica i mozgalica. To je interaktivan koncept, kako kažu u muzeju, a cilj je da posetioci sami istražuju neobične prostorije i u svakoj od njih se nalaze još neobičnije iluzije. Inače, muzej se nalazi u Nušićevoj 11, a radno vreme je od 9 ujutro do 22 sata svakoga dana. Međunarodni festival ilustracije knjige Bukilfest, najprestižnija manifestacija ovog tipa u Srbiji, ona okuplja ilustratore iz celog sveta. Ove godine je održana 7. put, privukla pažnju čak ilustratora iz čak 26 zemalja koji su ukupno poslali 1500 radova. U takvoj konkurenciji pčeličini ilustratori Aleksa Gajić i Kosta Milovanović su se izdvojili i od strane žirija su nagrađeni. Za ilustracije knjige Kliment i Naum, Kroz vatru do ćirilice, autora Slobodana Stanišića, Aleksa Gajić je nagrađen u kategoriji najbolje ilustracije prozne knjige, a Kosta Milovanović je za ilustraciju knjizi Mrnjavčević i Dušana Pop-Đurđeva od strane žirija dobio specijalno priznanje za svoj rad. Pored Aleksa Gajića, nagrade za najbolje ilustracije u kategoriji pesničke knjige i knjige za decu dobili su ilustratori iz Rusije i Španije. 17 sati i 13 minuta.
Like sun, lays me down with my mind. She runs throughout the night. No need to fight, never a frown with golden brown. Every time, just like the last, on the ship tied to the mast. Two distant lands, takes both my hands. Never a frown with golden brown. Temptress, through the ages she's heading west. From far away, stays for a day. Never a frown with golden brown.
Ks, ks, to sam ja.
Beograd 202.
Muzejsko društvo Srbije održalo je na Međunarodni dan muzeja godišnju skupštinu u Valjevu, na kojoj su između ostalog dodeljene nagrade muzejskim radnicima u tri kategorije, međutim čitavu priču nam donosi Petar Protić.
Nedelja muzeja, časopis muzeji, strukovne konferencije o očuvanju nasleđa, prepoznatljive su aktivnosti izuzetno poštovane naučne ustanove Muzejskog društva Srbije. Gordana Pajić, etnolog, predsjednica Muzejskog društva Srbije, opisuje osnovne delatnosti ovog udruženja muzejskih stručnjaka.
Cilj društva je da se jača muzejska struka, muzeologija i druge srodne discipline, očuva zaštita i prezentacija kulturne baštine, zaštiti profesionalni i društveni status njegovih članova. Muzejsko društvo funkcioniše kroz tela koja ima, znači skupštinu društva koja se sastaje najmanje 2 puta godišnje, to je redovna skupština u proleću, najčešće u martu, i svečana skupština muzejskog društva koja je uvek 18. maja na Međunarodni dan muzeja, kada se dodeljuje i nagrada Mihajlo Valtrović u tri kategorije, istaknutom pojedincu za projekat u prethodnoj godini, nagrada za životno delo i najuspešnoj instituciji za prethodnu godinu.
Na Međunarodni dan muzeja upravo je održana svečana skupština društva u Valjevu, i to kroz aktivnosti u Narodnom muzeju Valjevo i Modernoj galeriji Valjevo. A evo ko su dobitnici godišnjih nagrada: Mihajlo Valtrović, Tijana Stanković-Pešterac, predsednica Komisije za dodelu nagrada i priznanja Muzejskog društva Srbije.
Prva kategorija je nagrada istaknutom pojedincu za ukupan doprinos, odnosno životno delo. Pobedu je odnela dr. Jasna Jovanov, istoričar umetnosti, gospođa koja je bila dugogodišnji direktor spomen zbirke Pavla Beljanskog u Novom Sadu, koja je najpre započela muzeološku karijeru u Galeriji Matice Srpske, a onda potom od 1999. je radila kao upravnik spomen zbirke Pavla Beljanskog. Ona je neko koji je zapravo od zatvorene kolekcije, kako je bila spomen zbirka, postepeno uvodila izložbenu delatnost, a potom je dovela tu spomen zbirku do jedne veoma respektabilne ustanove kakva je ona danas. Pored toga, ova gospođa ima izuzetno bogatu ne samo muzeološku, nego i naučnu karijeru, dokazujući da je naučni pristup muzejskim predmetima izuzetno važan. Pored toga, u kategoriji 2, muzeju ili muzejskoj ustanovi za izuzetne rezultate, postignute u 2017. Pobednik je dakle Zavičajni muzej u Rumi, kojeg je predložio dr. Drago Njegovan, direktor Muzeja Vojvodine. I predlog je prihvaćen jer su zaposleni Zavičajnog muzeja u Rumi pokazali izuzetno zalaganje svim segmentima muzejskog rada tokom 2017. Ovaj muzej danas ima samo 8 zaposlenih, veoma mali broj, polovina muzejskih stručnjaka, a sa svim tim malim brojem ljudi uspeli su da realizuju ukupno 58 programa veoma različitog karaktera i sadržaja, od izložbi, predavanja, stručnih programa, radionica, promocija, filmskih projekcija. Jedna od njihovih velikih izložbi bila je Kupinik, posljednja predstavnica srpskih despota, kojom je skrenuta pažnja na jedan izvanredan arheološki lokalitet i spomenik kulture u mestu Kupinovu. U kategoriji 3, pojedincu ili autorskom timu za izuzetne rezultate 2017. postojala je dosta gusta konkurencija, ali je pobedu odnela jedna izložba koju su realizovala 4 autora, arheologa iz Narodnog muzeja u Leskovcu, Julijana Pešić, Smilja Jović, Vladimir Stojanović i Vladimir Stevanović, a izložba se zove Tajne arheoloških depoa. I u roku tih 2 meseca, koliko je trajala, imala je preko 2000 posjetilaca. To je za jedan lokalni muzej izuzetno mnogo.
Pored ostalog, Muzejsko društvo Srbije izdaje jednu od najrelevantnijih tematskih publikacija namenjenu građanima, Vodič kroz muzeje.
She saw you. Sumatra has a red flag, Chiang Ching's is blue. They all have hills to fly them on, except for Lim Tai Yu. Dressing up in costumes, playing silly games, hiding out in treetops, shouting out rude names. Tears. If looks could kill, they probably will. In games without frontiers, war without tears. Games without frontiers, war without tears.
Beograd 220.
Kod nas je i govor muzika.
Po zlatnom pesku hodali, mnoge tajne čutali, kip slobode ljubili, a pogledaj gde smo. Yeah.
Vizija.
Edukacije su nešto na čemu Muzejsko društvo Srbije insistira, mimo osnovnih nekoliko delatnosti koje obavlja kroz struku, i to kroz forme radionica, izložbi i konferencija, za što se formiraju posebne muzejske sekcije. Gordana Pajić, etnolog i predsjednica Muzejskog društva Srbije.
Pored ovih redovnih aktivnosti koje sam pomenula, znači to su pre svega održavanje svetine skupštine, štampanje biltena društva koji izlazi svake godine, evo ove godine izlazi broj 10, i časopisa muzeji koje izlazi periodično. U okviru projekata planiraju se znači i delatnosti sekcija, to su najčešće neke edukativni sadržaje, da li su u pitanju neke konferencije, zajedničke izložbe, radionice, sve zavisi od toga šta sekcija planira.
Ustanove kao što su Muzejsko društvo, a posebno ako funkcionišu kao nezavisne organizacije, što u ovom slučaju jeste tako, snose veliku odgovornost i upravo zahvaljujući njihovim projektima na adekvatan način se otvara dijalog u muzejskoj etnografiji, nematerijalnoj baštini, ali i digitalizaciji muzejske dokumentacije. Međutim, država često ne daje dovoljno novčanih sredstava za projekte, što ne sprečava društvo da insistira na najvažnijoj stvari – donošenju zakona o muzejima.
Veliki problem, na primjer, je nedostatak, odnosno nemanje zakona o muzejima. Muzejsko društvo je više puta pokušavalo da pokrene tu, odnosno da se uključi u samu ideju. Bilo je pokušaj u poslednjih 10 godina više puta da taj zakon uđe u neku proceduru skupštinsku, ali je povlačen. Evo, mi smo i prošle godine to pokušali, pa nešto nije uspelo. Jedin zakon koji mi imamo, koji smo u službi zaštite, to je zakon o kulturnim dobrima, znači koji pokriva nematerijalno, materijalno i znači pokretna i nepokretna kulturna dobra. Tu nekako nemamo dovoljno razumevanja, a mi koji smo u ovom udruženju, koji se bavimo muzejskom strukom, smatramo da bi jedan zakon koji uspostavi standarde, kriterijume za rad, mnogo doprineo jačanju i struke u celini, ali i jedne asocijacije muzejskih radnika. Zato kažem, trudimo se koliko smo mi u mogućnosti da kroz neke međusobne kontakte samih članova razmenjujemo ta iskustva, razmenjujemo sadržaje, radimo na zajedničkim nekim projektima, sve u cilju napređenja kako struke, eto, a ta, kažem, našeg sveukupnog položaja. Evo sad smo u nekoj priči o digitalizaciji kulturnog nasljeđa, odnosno muzejskog u ovom slučaju, tako da opet su to neki kontakti institucija i članova društva. Zaista nismo bili konsultovani u tom smislu, predali smo zahtev, još odgovor nismo dobili.
Poslednji broj časopisa muzeji bavio se istorijom umetnosti kroz tematske tekstove, etnologijom u domenu muzejske etnografije i savremene kulture i posebnim tematskim prilozima muzejskih stručnjaka.
Catching a tea. Bistrosti.
Sedamnaest minuta je do 6 sati, kao što znate, verovatno većina vas koja prati pozorište, u subotu počinje naš najznačajniji pozorišni festival, Sterino pozori u Novom Sadu, a u okviru pratećeg programa izdvajam vam sada jedan izuzetno značajan program, naime Meta Hočevar, jedna od najznačajnijih scenografkinja na prostoru bivše Jugoslavije, inače autorka kultne knjige Prostori i igre, boravit će u Novom Sadu i Beogradu u okviru svoje studijske posete odseku za umetnost i dizajn Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, međutim to je sve prateći program Sterinog pozorja. Meta Hočevar je inače dobitnica 4 Sterine nagrade i to za predstave koje je realizovala u 4 različita grada u različitim tada republikama, danas već državama, dakle u Zenici, Skoplju, Ljubljani i Zagrebu, i to u periodu između 1979. i 1984. godine. Dakle, žena koja je ostavila zaista izuzetan trag u jugoslovenskom pozorištu i u scenografiji. U četvrtak će biti na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Od 19 sati je razgovor sa njom. U nedelju 27. maja u podne na kamernoj sceni SNP-a otvorena škola scenskog dizajna, a od 29. maja do 16. juna u Galeriji Kolektiv u Beogradu bit će otvorena izložba Prostori Mete Hočevar, izložba njenih scenografskih radova.
I'll be there in a hurry. On that you can depend and never worry.
No wind, no wind, no rain,
no rain.
Oh, winter's cold.
Its own. silver dagger. You can talk till you ache, give yourself one more break. You can tell by the look on his face that it just doesn't matter. Cause this is a naked truth, and this is the light. There's only one place left to go.
Pet minuta do šest, ovde je tačka na današnju emisiju. Sutra donosimo zanimljivu priču o nagradi Evropa Nostra. To je inače vodeća evropska mreža koja se bavi kulturnim nasleđem. Nezavisni stručnjaci pregledali su ukupno 160 prijava koje su podnele organizacije i pojedinci iz 31 zemlje širom Evrope. Izabrali su pobednike, dakle imamo 29 laureata iz 17 zemalja, a među njima su Jelena Todorović i Biljana Crvenković, dakle naše dobitnice nagrade Evropske unije za kulturno nasljeđe. Ova nagrada će im biti uručena 22. juna u Berlinu, a priča o tome zašto su je dobile, ko su one i o svemu tome što je vrlo značajno možete čuti sutra u sutrašnjoj viziji. A ja vas čekam kroz 4 minuta u Ars Artifexu.
When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see, no, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid, just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh. sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea. I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stay, stand by. Stand by.